teiksim, ja cilvēkam pēc pirmās vakcinācijas ar AstraZeneca ir bijis slikti, ļoti slikta sajūta tur ar sirdsklauves un galvas reiboņi un temperatūra bija liela, tas viss vilkās apmēram, nu temperatūra ne, bet viss pārējais vilkās apmēram 3 nedēļas. Tas cilvēks tagad negrib vairs iet uz otru poti, uztaisīja antivielu testu un tas uzrāda 21,76 tas kvantitatīvais rezultāts. Varbūt tādam cilvēkam nemaz nav jāiet uz otru.
Šī otrā deva ir vajadzīga un ir būtiska, lai mēs nodrošinātu ilgspējīgu. Nu, mēs, protams, šodien vēl nevaram atbildēt, vai tas ir gadu, divas vai trīs, bet nu, tā tad noteikti vismaz gadu. Lai šī aizsardzība būtu pietiekama cilvēku un tāpat laikā, tātad pēc trīs nedēļām mēs zinām, ka aizsardzībā vajadzētu būt labai un antivielas ir tikai viena no metodēm, kā mēs varam paskatīties, vai vakcīna ir vispār kaut ko imūnā sistēmā ierosinājusi, un tātad šim cilvēkam tiešām pēc pirmās devas mēs redzam imūnā sistēma strādā. Bet pēc šī cipara mēs noteikti nevaram pateikt, cik būs aizsardzība, bet no pētījumiem, kas bija pirms reģistrācijas laikā, mēs zinām, ka droši līdz 90. dienai tā pirmā deva šo cilvēku pasargās. Otrs komentārs, tātad vispār vīrusu vektoru vakcīnām un AstraZeneca un Janssen tāds būs. Tiešām šīs reakcijas ir izteiktākas tieši pēc pirmās devas un pēc otrās devas daudz mazākas vai nemaz. Bet šeit es gribētu teikt, ka iespējams, ka tās sagaidāmās nepatīkamās reakcijas ir vai nu attaisījušas vaļātam cilvēkam vispār citas trauksmes izjūtas, kas pilnīgi loģiski šajā dzīves laikā mums ir gandrīz lielākai daļai, jo trīs nedēļas pēc vakcīnas šīs uzskaitītās sūdzības nebūs no vakcīnas. Pirmās dienas noteikti mēs pat brīdinam un katram sakam, ka jums tas būtu jāgaida. Bieži vien tas ir tā kā tāds korķīts, kas noņem mums un tad laužās ārā viss, ko mēs esam cietušies, vai mums iepriekš pirms tam nobijusi iespējams kompensēt kā cita saslimšana vai veselības problēmas, nu tad tas viss tās muki izgaismojās. Tā kā es šim tātad cilvēkam noteikti ieteiktu saņemt otro devu. Labā ziņa ir tāda, ka pēc otrās devas vai nav nemaz vai ir ievērojami mazākas šīs reakcijas, un otrā deva būs svarīga, lai nodrošinātu ilgstošu aizsardzību.